Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Syrské rodiny na útěku čeká už čtvrtá zima bez přístřeší a tepla. Dočká se Amerika pokračování Bushovské dynastie v Bílém domě? Novým šéfem Pentagonu bude spíše jestřáb než holubice. Mají ale republikáni důvod jásat? Co vedlo k roztržce mezi Merkelovou a Putinem? Írán dokáže udržet ve vzduchu i 40 let staré stíhačky.
Svět ve 20 minutách.
Syrští uprchlíci na Blízkém východě tráví na útěku bezdomova už čtvrtou zimu. Opět je čeká mráz, hlad, rostoucí nepřátelství místních obyvatel i marná snaha vlád odvrátit humanitární katastrofu. Zatímco Libanon a Jordánsko zpřísňují hraniční režim, Turecko si vysloužilo chválu mezinárodního společenství, protože přijalo plnou polovinu z 3,2 milionů syrských běženců, píše agentura Reuters. Jenomže i v Turecku přílišné množství uprchlíků ohrožuje křehký sociální smír, poznamenává agentura.
30-letý Hussein al-Abdallah se krčí v temné a nevytopené místnosti v ankarské čtvrti Hadži Bajram. Chvílemi ho dokonce napadá, zda by mu nebylo lépe, kdyby i se svými čtyřmi dětmi zůstali v Alepu a nenechali se tam zabít. Holý život sice zachránili, ale nečekalo je nic jiné než bída a sociální vyloučení. Turci a Syřané žijí ve dvou zcela oddělených světech. Ani jedna strana už nemá s tou druhou trpělivost, říká a neklidně pozoruje své auto zaparkované v ulici. Před třemi dny mu někdo rozbil čelní sklo cihlou.
Podobných případů nepřátelství je všude plno. V Libanonu tvoří Syřané plnou čtvrtinu populace země a útoků na ně přibývá. V Jordánsku demonstrují lidé ze strachu, že je uprchlíci připraví o pracovní místa. Podle OSN se už z Jordánska vrátilo do Sýrie 100 000 běženců. Neměli totiž sílu déle snášet otevřené nepřátelství.
Abdulhádí Zamil ale zůstal. V jordánském uprchlickém táboře se mu za ostnatými dráty narodil syn. Je ale velký rozdíl mezi tím narodit se v Jordánsku a narodit se v táboře. Podmínky jsou tam otřesné, je nám zima a novorozeniti je o to větší, stěžuje si.
Ještě hůř to vypadá v Hadži Bajramu. Jde o jednu z nejvybydlenějších čtvrtí turecké metropole. Polorozbořené budovy, které dosud nebyly strženy, jsou dnes útočištěm nejchudších Turků a asi 300 syrských rodin. O jednu toaletu se dělí až 75 lidí. Syřan Abdullah je bývalý stavební dělník a stejně jako většina uprchlíků neumí ani slovo turecky, což mu bere šanci najít si stálou práci. Když bude mít štěstí, vydělá si taháním krabic s ovocem a zeleninou 400 lir, tedy v přepočtu 4 000 korun měsíčně. A přesně tolik dá za bydlení a jídlo. Zbytek času i s rodinou žebrá u sousedů, což Turci nesou s velkou nelibostí.
Problémy zde jsou, ale přáli bychom si, aby je turečtí sousedé na chvíli ignorovali. Vždyť nám zničili zemi. Nemáme na vybranou, říká Zamil. Místní totiž vytýkají běžencům, že nedbají o hygienu, kradou, perou se a šíří ve čtvrti drogy. A dalším viníkem je podle nich prezident Recep Tayyip Erdogan. Pokud je dnes v Turecku také soucítění se syrským obyvatelstvem, týká se táborů na území Sýrie, které vznikly poblíž hranic s pomocí turecké vlády.
Za 670 let mého života tady takové problémy nikdy nebyly. Zatáhl to sem Erdogan. Měli bychom je všechny hnát zpátky, říká místní obyvatel Mehmet Balci. Reuters připomíná, že Turecko vynaložilo na pomoc Sýrii přes 4 miliardy dolarů. Proto také Ankara ostře kritizuje nedostatečné angažmá mezinárodního společenství. Počet uprchlíků je však nad možnosti všech zemí v regionu. Pobřežní město Antalya tento měsíc dokonce požádalo vládu o udělení zvláštního statutu, který by úplně zakázal vstup uprchlíkům. Letovisko se bojí, že jinak utrpí turistický ruch a zisky drasticky klesnou.
Mnozí turečtí politikové neskrývají záměr některé Syřany repatriovat. Za tímto účelem by chtěli vytvořit mezinárodní bezpečnou zónu u hranic, kam by nevítané hosty přemístili. Světový potravinový program při OSN tento týden zastavil kvůli nedostatku financí pomoc téměř 2 milionům běženců v regionu. V přeplněných táborech zřízených vládou je dnes v Turecku 225 tisíc lidí ze Sýrie a vláda jim zvláštním zákonem hodlá garantovat dočasně záruky bezpečí. Na 1 200 000 uprchlíků se v Turecku zaregistrovalo, ale další 500 000 je v zemi ilegálně a mimo systém jakékoliv pomoci. Registraci ale odmítají, aby se nepřipravili o šanci zažádat o azyl v některé z evropských zemí. Například v Řecku je už okolo 640 tisíc uprchlíků, ani ti ale nežádají o azyl. Jakmile o něj totiž někde požádají, automaticky jim zaniká možnost uchytit se v jiném státě.
Faktem je, že je to nad síly a možnosti turecké vlády, říká Jean-Christophe Pejon z Generálního ředitelství pro humanitární pomoc a civilní ochranu při Evropské komisi. Finanční náklady na pomoc přitom podle něj zdaleka nedosáhly vrcholu. Počty běženců jsou děsivé, ale ještě čekáme další příchozí, varoval.
V libanonském uprchlickém táboře Al-Masaniya nedávné přívalové deště překonaly mělké odvodňovací kanály a ledová voda zaplavila příbytky uprchlíků. Voda šla zhora i zdola, bylo to hrozné. Kdyby se o nás někdo staral, nic takového by se nemohlo stát, říká trpce uprchlík Abu Muhammad.
Úterý syn amerického ex-prezidenta George Bushe staršího, Jeb Bush, konečně přiznal, že reálně uvažuje o kandidatuře na nejvyšší úřad v zemi. Než ale do boje o Bílý dům opravdu vstoupí, musí prý ještě hodně přemýšlet, a to hlavně o tom, co by tato zátěž znamenala pro jeho rodinu, píše list Washington Examiner. Pokud by Jeb uspěl, stal by se třetím členem rodinného klanu v čele Spojených států, čímž by vytvořil dynastický rekord. George Herberta Walkera Bushe, 41. prezidenta Spojených států, následoval do úřadu o 8 let později jeho syn George Walker Bush. A nyní by po další 8leté pauze mohl nastoupit jeho bratr Jeb.
Podle listu ale proti Jebovi mluví fakt, že nejmladší z rodu Bushů se míjí s většinou konzervativních republikánských voličů. Na jejich vkus má příliš liberální přístup k otázkám imigrace a reformy vzdělávání. Jeb Bush si toho je vědom a navíc mu vadí, že politická scéna ve Spojených státech momentálně nabízí velmi nepěkný pohled. Musím se ptát sám sebe, zda bych dokázal vlévat lidem do žil novou naději. Nesemlelo by mě to nekonečné válčení, řekl Bush novinářům.
Podle posledních průzkumů se o republikánskou kandidaturu pro rok 2016 bude ucházet hodně zájemců, ale žádný z nich nemá jasně vedoucí roli. Americké prezidentské volby by nyní podle průzkumů Kinnipiacké univerzity ve státě Connecticut vyhrál republikánský politik Mitt Romney, který v roce 2012 neúspěšně kandidoval proti Baracku Obamovi. Demokratku Hillary Clintonovou by v případném souboji porazil, ale jen velmi těsně. Bývalý guvernér státu Massachusetts Romney v průzkumu získal 45% hlasů, jeho potenciální protikandidátka a bývalá ministryně zahraničí Clintonová 44%. Romney mu dalo v průzkumu přednost před jinými republikány 19% dotazovaných, až na druhém místě se umístil floridský guvernér Jeb Bush s 11%.
Necelé 2 roky před volbou už mají republikáni nejméně 13 kandidátů. Mladé voliče například oslovuje senátor z Kentucky Rand Paul, ale i guvernér Wisconsinu Scott Walker může bodovat díky tomu, že je ve Washingtonu outsider a ty Američané rádi podporují. Hlavní dilema všech republikánských kandidátů tkví v tom, že v primárkách se musí politicky vymezit co nejvíce doprava, aby si zajistili dostatek volitelů, ale v samotných volbách jim to pak může odlákat voliče v tradičně nerozhodnutých státech.
Vlastně ani nevím, jestli jsem dobrý nebo špatný kandidát, ale vyhrát primárky bez zrady vlastních principů dnes nelze, řekl Jeb Bush listu Wall Street Journal. Ex-prezidentův syn přesto nastínil svou představu americké budoucnosti. Jeho cílem jsou investice do grandiózních infrastrukturních projektů, energetická soběstačnost Spojených států do 5 let, ekonomická deregulace, plošné snížení daní, imigrační reforma s cílem přilákat nejtalentovanější mozky planety a především reforma vzdělávání, které je dnes podle Jeba Bushe tragické a zcela nevyhovující.
Jenomže jeho názory se nezdají přijatelné pro ultrakonzervativní uskupení Tea Party, které je sice obskurní, ale zastřešuje až 6 milionů voličů. Pokud hledáme kandidáta, který by oslovil mladé i nezávislé, pak je třetí Bush nejhorší možnou variantou, řekl listu Matt Kibbe z organizace Freedom Works. A totéž si myslí i sponzoři, jejichž hrdinou je vedle Tea Party také Ronald Reagan. Většině Reaganovců vadí na myšlence třetího Bushe v Bílém domě právě to, že je to třetí Bush, řekl Washington Examineru autor Reaganova životopisu Craig Shirley. Také on má naprosto zavádějící názory na centrální řízení země. Bushova rodina se od roku 1980 vymezovala vůči Reaganismu a dělá to dodnes, shrnul Shirley hlavní námitky proti kandidatuře Jeba Bushe.
Americký prezident Barack Obama nejspíše jmenuje na post ministra obrany Ashtona Cartera. Republikáni jsou přesvědčeni, že budou mít na špici americké administrativy svého člověka, glosuje agentura Bloomberg. Carter zastával v minulosti několik náměstkovských postů v resortu obrany a podle Bloombergu je to technokrat s nadstandardní znalostí nejvyšší byrokratické organizace ve Spojených státech. Nový šéf Pentagonu má však prý i výrazné jestřábí vlastnosti.
Dlouhá léta je totiž stoupencem modernizace amerického jaderného arzenálu a v minulosti doporučoval tvrdý postoj vůči Íránu i preventivní bombardování severokorejských jaderných zařízení. Co by náměstek ministra obrany v letech 2011 až 2013 ostře odmítal škrty ve výdajích na armádu. Údajně zastává na řadu otázek stejný názor jako senátor John McCain, šéf senátního výboru pro obranu.
To však neznamená, že by představou Cartera v čele Pentagonu byli nadšeni všichni konzervativci. Příští ministr obrany nemá ani zdaleka takovou autoritu jako Robert Gates, Leon Panetta a dokonce ani jako Chuck Hagel, jeho střídá, míní Thomas Donnelly, bezpečnostní expert z konzervativního think tanku American Enterprise Institute. Carter působí toporně a dokonce i nevýrazný Hagel ve srovnání s ním řeční jako Winston Churchill, dodává expert jízlivě. Případné spojenectví republikánů z kongresu s novým šéfem Pentagonu tak bude mít podstatně menší dopad na politiku Obamovy administrativy, než se dnes zdá.
Zřejmě nejobtížnější bude podle Bloombergu pro Cartera nutnost spolupracovat s nejvyšším velením americké armády v situaci, kdy Bílý dům volá do boje proti Islámskému státu v Sýrii a Iráku. Pentagon přitom na nátlak prezidenta provedl dalekosáhlé škrty a shromáždit dostatek zdrojů pro další efektivní kampaň rozhodně nebude snadné. Naštěstí Carter ví, že Obama ho nemůže jen tak vyhodit z úřadu a rozhodně nebude generálům překážet, poznamenává závěrem Bloomberg.
S jistým zpožděním informuje britský týdeník Sunday Times o pravém důvodu roztržky mezi německou spolkovou kancléřkou Angelou Merkelovou a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ta ještě před summitem skupiny G20 v Brisbane vedla s šéfem Kremlu v pořadí už jejich 40. debatu mezi čtyřma očima. Mimochodem spolu strávili jednáním více času, než kolik ho Merkelová prohovořila s Davidem Cameronem, Barackem Obamou a François Hollandem dohromady.
V posledních měsících se kancléřka a prezident střetávali kvůli anexi Krymu, sankcím i ruskému angažmá na východní Ukrajině. Bodem zlomu se ale nestalo ani jedno z těchto témat. Okamžik, kdy Merkelová podle vlastních slov pochopila, že se s Putinem nikdy nemůže dorozumět, byl jeho nečekaný výpad proti mravní zkaženosti Západu, píše týdeník. Nic nedokládá západní dekadenci lépe než váš boj za práva homosexuální menšiny, zaútočil prý Putin náhle na Merkelovou. Zdroj blízký kancléřce upřesnil, že Merkelová až v této debatě pochopila, že se Putin řídí ultrakonzervativní ideologií. Společně s nejbližšími spolupracovníky v Kremlu je přesvědčen o morální nadřazenosti Ruska nad Západem a o nesmiřitelnosti hodnot, které největší země světa a západní část Evropy vyznávají.
Od tohoto okamžiku je Merkelová přesvědčena, že Spojené státy i Evropská unie by měly zanechat všech nadějí na nalezení společné řeči s Kremlem a místo toho se soustředit na odrážení ruského tlaku metodami studené války, píší Sunday Times. Po vypuknutí krize na Ukrajině přitom Merkelová vystupovala jako hlavní zprostředkovatelka mezi Moskvou a Bruselem i Washingtonem. Z pozice hlavní vyjednavačky nejprve prosazovala umírněný přístup. Pádným argumentem byla jednak obchodní výměna mezi Německem a Ruskem, která před krizí ročně představovala 2,3 bilionu korun. Musela ale také brát ohled i na tradičně proruského koaličního partnera SPD.
Merkelová si vše nakonec vyříkala i s obhájci Putina v koalici a v německém průmyslu. Někteří z nich se s tím ovšem nechtějí smířit. Šéf německé diplomacie Frank-Walter Steinmeier z SPD byl dokonce obviněn z vytváření paralelní zahraniční politiky. Merkelová je nicméně přesvědčena, že Putin musí platit za to, co udělala, a že tato cena musí být vysoká. Kancléřka to ale bude mít s takovým názorem v Evropě složité. Proti jsou Rakousko, Maďarsko, Slovensko i Bulharsko, které se obávají poškození vlastních ekonomik. Zdaleka největší odpor ale klade Itálie, která má z Ruska 30% zemního plynu, připomíná britský Nedělník.
Podle dobře informovaných svědků se 60-letá Merkelová a o 2 roky starší Putin spolu nikdy nebaví srdečně, ačkoliv za 9 let setkávání se mezi nimi vytvořil jistý stupeň familiérnosti. Putin prý Merkelovou respektuje a rozumí její zemi. Ona mu naopak jako jediná evropská politička dokáže říkat do očí nepříjemné věci. V roce 2012 mu například před televizními kamerami vmetla, že uvěznění členek punkové skupiny Pussy Riot bylo hrubou chybou a že podobné trestní stíhání by v Německu bylo nemyslitelné. A za zavřenými dveřmi se jejich konverzace ještě přiostří, řekl zdroj Sunday Times.
Putin jí ovšem také nedá nic zadarmo. V roce 2007 v Soči pustil na jejich setkání svou černou fenku labradora Kony, přestože věděl, že má Merkelová ze psů panický strach. Kancléřka se ovládla a později řekla německým reportérům, že Putin si musí i před ní pořád dokazovat svou sílu. Před minulým měsíci zase prezident před plánovaným setkáním v Miláně nechal čekat 4 hodiny. Nedala se ale vyvést z míry a vyšla si na procházku městem. Putina se podle lidí ze svého okruhu vůbec nebojí a s oblibou baví uzavřenou společnost imitací jeho mačistických projevů.
Přesto s Putinem dál mluví. Podle Jerga Forbriga z Marshallovy nadace je přesvědčena, že vůdčí role Německa je nezastupitelná. Cameron je doma pod tlakem, Obama je už bez křídel a Hollande je nejslabší francouzský prezident v historii, říká analytik. Merkelová je zkrátka mezi evropskými politiky jediná, která se může postavit ruské hrozbě, dodal Forbrick.
Pentagon ve středu potvrdil, že íránské stíhačky bombardovaly pozice Islámského státu. Podle deníku Guardian to sice Teherán popírá, ale všechny indicie ukazují, že Islámská republika skutečně vede ze vzduchu kampaň proti sunnickým radikálům. Ještě zajímavější ale je, že letectvo, které Írán předvedl, patří spíše do muzea veteránů, poznamenává deník. Stroje Phantom F4 pocházejí z časů vietnamské války a Írán je získal ještě před revolucí v roce 1979. Část strojů zase původně patřila Iráku a tamní piloti se stíhačkami přeletěli do Íránu těsně před vypuknutím první války v Perském zálivu.
To, že tyto stroje fungují i po 35 letech amerických sankcí, je důkazem mimořádné technické dovednosti, poznamenává deník. Íránci jednak rozebírají na součástky vyřazené civilní stroje, s pomocí nastrčených společností vyrábějí vlastní náhradní díly a hodně jich také pašují z Řecka. Pokus o výrobu kopií ovšem už tak úspěšný není. Tyto součástky patří k nejzranitelnějším místům Fantomů. Íránský letecký průmysl je možná vůbec nejlepší na světě, když dokáže udržet ve vzduchu tyto stroje, řekl deníku Justin Bong z Královského institutu pro bezpečnostní a obranná studia.
Svět ve 20 minutách končí. Vybíral Rostislav Matulík a od mikrofonu se loučí
Markéta Ševčíková
a Aleš Kouba.